και πάλι μας αξιώνει για μια ακόμη πνευματική χρονιά να ξεκινάμε τα εσπέκτα μας κηρύγματα. Ο Κύριος μας έχει ευλογήσει όσο 33 χρόνια να έχουμε ολοκληρώσει μαζί και τώρα παίρνουμε στο 34ο έτος των σημερινών κηρυγμάτων. Ακούσαμε την Κυριακή την παραβολή του Σποραίος. Μας είναι γνωστή, μας είναι πάρα πολύ προσιτή γιατί την έχουμε μελετήσει. Αλλά και είναι, όπως είπα και την Κυριακή στο Κρένιδι, ένα χρυσό ηχείο. Όσο και να σκαλίζεις και να βγάζεις μέσα από το χρυσό ηχείο αυτό ψήγματα χρυσού, δεν θα σταματήσει ποτέ να προσφέρει καινούργια. Και είναι γεγονός ότι όταν κανείς ανοίγει τη γραφή και τη διαβάζει, ας είναι γνωστά αυτά που διαβάζει, ας τα έχει ξανακούσει, ας τα έχει ξαναμελετήσει, κάθε φορά που με πολύ ευλάβεια και με πόθο να ακούσει τον ουρανό, την ορακίνη και να μιλήσει ο Κύριος στην καρδιά, διαβάζει ένα κείμενο μέσα από τη γραφή, όσο επαναλαμβάνω γνωστό και αν είναι την ορακίνη, αισθάνεται νέα πνευματικά διδάγματα να εισέρχονται ως πνευματική προσφορά του Θεού στην καρδιά μας. Όταν κανείς μελετάει αυτή την παραβολή, βλέπει κάποιες βασικές αλήθειες. Η πρώτη αλήθεια είναι ότι ο λόγος βγαίνει από το στόμα της Εκκλησίας, που ακούγεται από το στόμα των κληρικών. Πρέπει να είναι ο λόγος του Θεού. Γιατί ο σπόρος που έσπηρε ο σποριάς είναι ο λόγος του Θεού. Αυτό σημαίνει απλά πως εμείς οι χριστιανοί έχουμε χρέος και ανάγκη όχι να ακούμε τη γνώμη κάποιων ανθρώπων της Εκκλησίας, είτε αυτή είναι σε υψηλά αξιώματα είτε είναι σε χαμηλά αξιώματα, αλλά είναι ανάγκη να ακούμε το λόγο του Θεού απεριμήτω, όπως ακριβώς τον πρόσφερε και τον εδίδαξε ο Κύριος, τον παρέλαβε από αυτόν ο Αποστολικός Σπορός και εκείνος τον παρέλαβε στην Εκκλησία του Χριστού. Όπως ο Χριστός είναι αναλύωτος, έτσι και τα λόγια του είναι αναλύωτα. Μπορεί κανείς να τα πει με απλούστερο τρόπο σε κάθε εποχή για να τα καταλάβουν οι άνθρωποι, αλλά θα πει τα ίδια λόγια, τις ίδιες αλήθειες. Θα αποκαλύψει τα ίδια μυστήρια στους ανθρώπους. Γιατί είπε ο Χριστός μας εξήλθεν ο Σπύρον, τους πήρε των σπόρων αυτού, των δικών του σπόρων. Δηλαδή βγήκε για να σπείρει τον λόγο του, τη δασκαλία του, τη διδαχή του, για να μας χαρίσει το Ευαγγέλιο που είναι το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Ένα δεύτερο. Εμείς βγήκαμε από τον Παράδεισο και εξαιτίας της αμαρτίας που σήκωσε τείχος δεν μπορούσαμε να περάσουμε ξανά στον Παράδεισο. Γι' αυτό το λόγο ο φιλάνθρωπος Θεός αποφασίζει να βγει εκείνος μέσα από τη δόξα του Παραδείσου και να γίνει άνθρωπος για τη δικιά μας σωτηρία. Αυτό σημαίνει το εξήθεν ως πύρον. Ήρθε λοιπόν με αυτήν την θεία την θαυμαστή αγάπη για το ανθρώπινο γένος, ήρθε από τον ουρανό στη γη, σαρκώθηκε και πρόσφερε τον λόγο του από τη μια και τον υπέγραψε με το αίμα του την άλλη πάνω στο σταυρό και έτσι λυτρωθήκαμε εμείς οι άνθρωποι. Επομένως όταν ακούμε ότι εξήλθε θα καταλαβαίνουμε πάντοτε αυτό το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο της Θείας Γενώσεως, αυτό που έκανε ο Θεός για μας. Εξήλθε τους πήρε. Γιατί λέγει τους πήρε? Αφού είναι ο σποριάς δεν θα σπείρει. Ο σποριάς είναι κάθε γεωργός, αλλά όταν βγαίνει για να πάει στο χωράφι δεν σπέρνει κάθε φορά. Άλλοτε πάει να βγάλει τις πέτρες, άλλοτε πάει να κάψει τα αγκάθια, άλλοτε πάει να το οργώσει. Κάποια φορά πάει και να το σπείρει. Ο κ. Κύριος είπε ότι δεν ήρθε στην γη για να μας κρίνει, αλλά για να μας σώσει. Θα μπορούσε να μας κρίνει και να μας καταδικάσει για τις αμαρτίες μας και να μας στείλει όλους στην κόλαση. Μα δεν ήρθε για αυτόν τον λόγο. Ήρθε με σκοπό τη λύτρωση του ανθρωπίνου γένους. Γι' αυτό δεν ήρθε για να τιμωρήσει. Δεν ήρθε για να κάψει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Αλλά ήρθε για να σπείρει στην καρδιά του το λόγο της ζωής. Το λόγο που ζωοποιεί τον άνθρωπο και τον αναγέννα τον άνθρωπο. Ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να προσέξουμε σε αυτή την παραπολή είναι ότι σπέρνει και ο σπόνος πέφτει στο δρόμο, στα πετρόλια, στα αγκάθια και πέφτει και στην καλύχη. Το ότι ακούμε αυτές τις τέσσερις κατηγορίες χωραφιών πρέπει να μας κάνει να καταλαβαίνουμε αυτόν τον λόγο της Γραφής, ότι ο Χριστός θέλει όλους να μας σώσει, πάντα σαν ανθρώπου θέλει σωθήνε. Άρα ο Χριστός δίνει το λόγο της σωτηρίας σε κάθε άνθρωπο. Δεν έχει σημασία για κανείς ούτε που γεννήθηκε, ούτε από ποιον τόπο είναι, ούτε ποιες είναι οι συνθήκες ή ποια είναι έστω και η θρησκεία του ανθρώπου. Σε όλους δίνει αφορμή και ευκαιρία για σωτηρία. Έχω πει άλλοτε ότι και οι δωρονάτες και αυτοί που είναι ακόμα σήμερα μακριά από τον Χριστό και την αλήθεια του Χριστού, σε άλλα έθνη τα οποία δεν γνωρίζουν την χριστιανική διδασκαλία. Ο Χριστός έχει βάλει σαν Θεός μέσα στην καρδιά όλων μας και αυτών των ανθρώπων τον νόμο της συνειδήσεως, που με αυτόν τον νόμο της συνειδήσεως μπορεί ο κάθε άνθρωπος να δεχτεί του Θεού τα προστάγματα και να υπακούσει και να πειθαρχήσει ώστε έτσι να σωθεί. Λέει ο Παύλος ότι οι δωρονάτρες τα έθνη φύση τα του νόμου ποιήν ούτε νόμων μη έρχονται σε αυτή τη συνόμως ή την εσεδείκνητε το έργο του νόμου γραπτών εν τες καρδίες αυτών. Είναι γραμμένος ο νόμος του Θεού στις καρδίες όλων των ανθρώπων, ειδικότερα στους ανθρώπους οι οποίοι γνώρισαν τον Χριστό, ζουν σε τόπους που κηρύδεται ο Χριστός, που ζουν μέσα σε μια πραγματικότητα χριστιανική, ανεξαρτήτως ποια είναι η τοποθέτησή τους. Σε όλους δίνει ο Θεός την ευκαιρία να σωθούν. Δεν είναι όμως όλοι άξιοι. Εδώ φαίνεται ολοκάθαρα. Πρώτον, ο πόθος και το θείο θέλημα του τριαδικού Θεού να σωθεί κάθε άνθρωπος, όποιος και είναι, όποια και είναι η ζωή του. Δεύτερον, φαίνεται ολοκάθαρα ότι δεν εξαρτάται από τον λόγο του Θεού η καρποφορία, αλλά εξαρτάται από το χωράφι, δηλαδή από την ψυχή μας. Άπαξ και ακούγεται ο λόγος του Θεού. Μας δίνεται η ευκαιρία να ακούσουμε την ευαγγελική αλήθεια. Μας προσφέρεται η Αγία Γραφή στα χέρια μας. Μας δίδεται ένα βιβλίο πνευματικό το οποίο μας προσφέρει ουσιαστικά λόγια σωτήρια. Ποτέ δεν θα δικαιολογηθούμε με τις προφάσεις που έχουμε εφεύρει και λέμε αυτό κάνουν οι αρχιερείς, αυτό κάνουν οι ιερείς, αυτό κάνει ο κόσμος της Εκκλησίας, γι' αυτό δεν πάμε, γι' αυτό δεν πειθαρχούμε, γι' αυτό δεν τηρούμε τα προστάγματα, γι' αυτό δεν ζούμε μυστηριακή ζωή. Εδώ όλο καθά ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού και ο ίδιος σπόρος αλλού καρποφορεί 30, 60 και 100, αλλού χάνεται, πνίγεται, δεν τελεσφορεί ή και αρπάζεται από τα πτηνά του ουρανού. Επομένως, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό μέσα μας, ότι η πνευματική μας προσωπική καρποφορία εξαρτάται από μας, από τη σχέση που έχουμε με τη χάρη του Θεού, από το πώς δέχομεθα τον λόγο, από το πώς τον κρατούμε στην καρδιά μας και όχι από τους ανθρώπους που τον κηρύττουν. Ο Κύριος μας έδωσε μια απάντηση σε μια απορία που είχαν τότε οι άνθρωποι. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι μας λένε πολλά και από αυτά κάνουν ελάχιστα, πολλά τα παραβαίνουν. Ο Κύριος δεν είπε μη τους ακούτε και μη δέχεστε τα λόγια τους εξαιτίας του ότι οι ίδιοι είναι ασυνεπείς με τη διδασκαλία τους. Αλλά ο Κύριος είπε όσα εάν 20 ημίν πείτε και τηρείτε, κατά δε τα έργα αυτών μη πείτε. Δηλαδή είναι σκάρτος αυτός ο οποίος είναι εκπρόσωπος του Θεού, αλλά σας λέγει αλήθειες. Εσείς κάντε πράξη αυτά που σας λέγει, αφού είναι αληθινά. Μην μιμήσετε όμως το κακό του παράδειγμα. Δεν είπε φύγετε από την εκκλησία, δεν είπε αρνηθείτε τα λόγια τα αληθινά. Δεν είπε διαγράψτε από τη ζωή σας το Ευαγγέλιο, αλλά είπε απλώς μην παρακολουθείτε τη ζωή του, μην κάνετε αυτά που κάνει, μην μιμήσετε τις αμαρτωλές του πράξεις. Επίσης θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν ο Χριστός λέγει πως ο λόγος του είναι μοιάζει με τον σπόρο, σημαίνει αυτό ακριβώς ότι μέσα ο λόγος του Θεού έχει ζωοποιών ενέργεια. Ο το λόγο μου ακούω και πιστεύω ότι το πέμπτος αντίδε έχει ζωή αιώνιων. Είναι σαφής αυτή η θέση του Χριστού μας, αυτός που ακούει τα λόγια μου και πιστεύει ότι είμαι πράγματι ο Υιός του Θεού, ότι είμαι Θεός αληθινός. Έχει μέσα του αιώνια ζωή. Διότι όταν κανείς δεν λέγεται τον Χριστό, τον λέγεται τον ολόκληρο. Και ο Χριστός μας έδωσε κατεξοχήν τον λόγο του, γι' αυτό και λέγεται λόγο του κεφαλαίο. Διότι ο λόγος αυτός ζωοποιεί, αναγεννά, ανακαινίζει, ανανεώνει τον άνθρωπο. Μόνο ο λόγος, αφού είναι σαν τον σπόρο, πρέπει να τον δέχεται κανείς όπως δέχεται τον σπόρο η γη. Δηλαδή για να καρποφορήσει μέσα στη ζωή μας η ευαγγελική αλήθεια, για να μπορέσουμε να φέρουμε πνευματικών καρπών πλούσιων, να έχουμε αμυντών πνευματικών όπως τον ζητάει και τον θέλει ο Χριστός μας, θα πρέπει πρώτον να μην μοιάζουμε σε χωράφι που είναι σαν τον δρόμο. Είπε ο Κύριος ότι ένα μέρος του σπόρου έπεσε παρακλινωτόν και κατεπατήθη και τα φετινά του ουρανού κατέφεγε αυτό. Το πρώτο είναι ότι έπεσε στη γη, στον δρόμο. Ο δρόμος, το ξέρετε όλοι, είναι σκληρός, διότι είναι παθημένος. Είναι σκληρές πολλές καρδιές, γιατί είναι πατημένες από τα στοιχεία του κόσμου, από διάφορες ιδεολογίες, από διάφορες ψευδολογίες, από διάφορες δίδαρχες πλανεμένες και κυρίως από μηνύματα τελείως κοσμικά. Είναι εκείνη που τελικά έχουν φτάσει σε μία πόρωση, σκληρότητα, σε μία πνευματική αδιαφορία και σε μία τάση να μην θέλουν καν να ακούσουν τα λόγια τα αληθινά. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση πέφτει ο λόγος, καταπατείται. Ένας τρόπος που καταπατείται ο λόγος του Θεού είναι όταν κανείς ακούει δύο λόγια, αμέσως βάζει ο διάβολος άλλες σκέψεις και προσπαθεί αμέσως να καταπατήσει τα λόγια εκείνα, να τα λιώσει, να τα εξαφανίσει. Όταν ο διάβολος κατορθώσει να μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου την ώρα που ακούει τα λόγια του Θεού, το κάνει έτσι ώστε να μην αφήνει την καρδιά να τα δεχτεί μέσα της. Τα αφήνει μόνο στα αυτιά, μόνο στο νου, έτσι για λίγου, και μπαίνει ο διάβολος με ποικίλες άλλες σκέψεις, από τις πιο δίθεν καλές μέχρι τις πιο βρώμικες, και αρπάζει τα λόγια, τα πυκνά του ουρανού είναι οι δαίμονες. Το λέει ο Χριστός στην ερμηνεία της παραβολής. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι όταν ακούν τα λόγια του Θεού δεν δίνουν σημασία, και έρχεται ο διάβολος και έρει από το νου του ανθρώπου, από τα αυτιά του ανθρώπου τα λόγια. Πρέπει λοιπόν για να μπορέσει κανείς να δεχθεί το λόγο του Θεού σαν αγαθή κύκαινα, περάσει μέσα στα σπλάχνα της ψυχής ο λόγος, γιατί ζω εμείς. Πρέπει πρώτα να αποφύγουμε αυτή την σκληρότητα και αυτή την αδιαφορία. Και στις μέρες μας έχει κατορθώσει ο διάβολος και ανθρώπους της Εκκλησίας να τους κάνει αδιαφόρους για το κήρυγμα. Ευχάριστα και εύκολα ακούμε ό,τι μας προσφέρει αυτό το κουτί του διαβόλου τηλεόρασης. Όχι όπως ευθέρονται εσείς, αλλά ως θέματα και ως εκπομπές. Έχει γίνει όλα με τον διαβόλου. Θυμάμαι, ήρθε κάποτε μεγάλη γυναίκα. Πάτε, λέγει, μπορούμε να αλλάξουμε την ώρα του κηρύγματος. Λέω, καλά, έχεις καμιά δουλειά. Στην αρχή δεν ήθελε να μου πει. Και είχε μία εκπομπή. Την ξέρετε, δεν είναι την πόμα μέσα στην εκκλησία, δεν κάνει. Και δεν είχε χάσει. Καταλαβαίνετε πώς την πατούσε την ψυχή αυτή ο διάβολος. Ευχαρίστως ακούμε συζητήσεις κοσμικές, λόγια και σχόλια και πετσουμπολιά. Ευχαρίστως ακούμε χίλια δυο άλλα θέματα μέσα από τον κόσμο με πολύ περιέργεια να μάθουμε τι έγινε, πού πήγε, τι έκανε ο Α, ο Β, αλλά δεν μας αφήνει ο διάβολος να προσέξουμε ότι αυτά όλα είναι ανωφελή και επιβλαβή. Και το μόνο αναγκαίο και χρήσιμο είναι ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό, από τη μία δεν έχουμε προθυμία να ακούσουμε τα λόγια του Θεού, από την άλλη δεν έχουμε προθυμία να διαβάσουμε την Αγία Γραφή. Και φυσικά δεν έχουμε προθυμία και στη λατρεία, πάμε κατά την ώρα της λειτουργίας, αφήνουμε τον όρθρο, δεν τον παρακολουθούμε, ενώ ο όρθρος είναι η δασκαλία της Εκκλησίας πάνω στη ζωή που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος όταν μιλάει για τη ζωή ενός Αγίου, για το πώς ο Κύριος μας έπραξε αυτό ή εκείνο για τη σωτηρία μας με τα θέματα τα δεσποτικά τα οποία η Εκκλησία μας τιμά, ανάλυση, μεταμόρφωση κτλ. Και πώς η Παναγία έρθει σε αυτό το ίδιο με τα θέματα τα θεομητολικά. Αυτά όμως όλα δεν τα καταλαβαίνουμε στη λειτουργία. Κατ' εξοχή τα νιώθουμε στον όρθρο. Αλλά ο διάβολος έχει βάλει άλλα θέματα, όχι όμως να έχουμε την προθυμία, πάση θυσία να είμαστε από την πρώτη καμπάνα στην Εκκλησία. Και φυσικά, εκεί που ερχόμαστε σε μια κοινωνία με τον λόγο, είναι η προσευχή. Και αν υπάρχει κάτι που πάρα πολύ ο διάβολος που αποστρέφεται είναι η προσευχή μας και επομένως μας κορετάει σκληρότατα και γι' αυτό για όλα έχουμε χρόνο, η προσευχή δεν έχουμε χρόνο. Αν πούμε τώρα πόσοι κάνουμε κατά βράδυ το απόγευμα, δεν ξέρω πόσοι θα βγουν ότι αφιερώνουν αυτά τα λίγα λεπτά, τα 10 λεπτά για να κάνουμε απόγευμα. Δεν έχουμε λέει χρόνο. Είμαι κουρασμένος, είμαι κουρασμένη. Λέω καλά, αν σε πάρει τηλέφωνο κάποιος δικός σου άνθρωπος και σε κρατήσει και 5 και 10 και 30 λεπτά, θα του πεις ας κλείσουμε γιατί κοιμάμαι, νιστάζουμε. Ναι, όχι. Γιατί το λες στον Χριστό αυτό κάθε βράδυ, νιστάζω και πάνω να κοιμηθώ? Γιατί και η προσευχή είναι λόγος Θεού. Η προσευχή ζωοπορεί τον άνθρωπο. Διότι όταν επαναλαμβάνουμε συνεχώς το Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε, όπως κάνουν οι ερημίτες, ουσιαστικά αναζωογονείται η ψυχή αδιάκοπα. Διότι δέχεται μέσα τον ίδιο τον λόγο που κατά έναν τρόπο μυστικό και μυστηριώδη σπέρνει τη ζωή στον λόγο και ζωοπορεί την καρδιά. Έπειτα πρέπει να προσέξουμε να μην είμαστε στη δεύτερη κατηγορία. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι ακούν τα λόγια. Τα δέχονται με χαρά, λέει ο Χριστός. Είναι η περιοχή Πετρώδης. Έχει κόμμα, αλλά κάτω από το κόμμα έχει Πετρώδες, πέτρακος. Και όταν φυτρώσει, δεν υπάρχει δυνατότητα να πάει πιο βαθιά για να κρατήσει πολύ υγρασία. Βγαίνει ο ήλιος και το καυματίζει. Δεν φταίει ο ήλιος που καυματίζεται, φταίει το ότι είναι Πετρώδες στο έδαφος. Γιατί το άλλο που είναι στην αγαθή δεν καυματίζεται από τον ίδιο ήλιο. Δηλαδή οι πειρασμοί, λέει ο Χριστός, είναι κοινοί για όλους τους ανθρώπους. Λέει ο άλλος ότι αμάρτησα γιατί μου ήρθε αυτός ο πειρασμός. Εγώ αμάρτησα, ο άλλος όμως δεν αμάρτησε. Εγώ έπεσα, εγώ άλλο δεν έπεσε. Κάτω από τις ίδιες συνθήκες, κάτω από τους ίδιους πειρασμούς, εκείνος στάθηκε, εγώ δεν στάθηκα. Λέει λοιπόν ο Κύριος ότι είναι αυτοί οι οποίοι δέχονται με προθυμία τα λόγια, όπως λέγανε πολύ γρήγορα το φυτό στο πετρόλαιο σε έδαφος. Όταν όμως έχει πειρασμός, τότε ξεχνούνε αυτόν τον πόθο, αυτόν τον ζήτο, αυτή την προθυμία και τα χάνουν όλα και καυματίζονται από τον πειρασμό. Είναι λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι επιπολέως δέχονται τα λόγια του Ευαγγελίου με μια επιπολαιότητα η οποία είναι 100% πνευματικά φανατηφόρος. Γιατί? Γιατί ακούει το κήρυγμα, ευχαρίστηκε, δέχεται η προθυμία να ξεκινήσει έναν αγώνα, ξεκινάει έναν αγώνα και νομίζει ότι αυτομάτως θα φτάσει στο τέλος, στον αγιασμό και ότι θα φτάσει στο να μπει στον παράδεισο χωρίς δυσκολίες, χωρίς πειρασμούς, αν και είπε ο Χριστός ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει θα έρθει με σταυρό. Δεν θα έρθει με λουλούδια, δεν θα έρθει με μπαμπάκια. Θα έρθει με σταυρό. Ο Χριστός δεν μας κάλεσε κοντά του παρά με τον τρόπο εκείνο να πορευτούμε όπως εκείνος πορεύτηκε. Μας κάλεσε με ανέσεις. Μας είπε να με ακολουθήσετε. Πάρτε το σταυρό σας και να με ακολουθήσετε. Εκείνος που πορεύτηκε, στον Γολγοθά. Εμείς πού θα πορευτούμε, στον Γολγοθά μας, το προσωπικό μας Γολγοθά. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση έχουμε αυτή την αδυναμία εμείς οι άνθρωποι. Ενώ έχουμε διάθεση, όταν συναντήσουμε εμπόδια και ο διάβολος βλέπει όταν καταλάβει ότι η ψυχή μας είναι εύκολη να πέσει, τότε προσθέτει εμπόδια εκείνος και τα κάνει και έντονα και μας βάζει στον ορισμό να τα βλέπουμε ακόμα πιο μεγάλα από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Και έτσι βλέπεις, ενώ έχει προθυμία, μόλις έρθει ο πειρασμός, όλα διαγράφονται. Εγκαταλείπει κανείς τον Χριστό. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ότι όταν έχει πειρασμός δια των λόγων του, δηλαδή κυρίως θα χρειαστεί να ομολογήσω την πίστη, όταν χρειαστεί να τηρήσω τα προστάγματα του Θεού, όταν χρειαστεί για την τήρηση των προστάγματων να κάνω θυσίες. Προσφέρεις είναι μεγάλες θυσίες. Να θυμούμε αναμονιασμένη κοπέλα. Ζητούσε ο ρευμαστικός αυτό που γίνεται στις μέρες μας έτσι τόσο άνετα και τόσο ελεύθερα να έχει σχέσεις ολοκληρωμένες. Υπήτω. Όταν κάποτε εντελήθη ότι μέσα στο πλοίο που την πήγαινε προς τον Πειραιά, αυτός ήταν ο στόχος του, στο πρώτο λιμάνι, χωρίς αυτό να ξέρει τίποτα και χωρίς να καταλάβει τίποτα, του πετάει την πέρα και βγαίνει έξω στο λιμάνι. Πάρτε την παιδί σε έναν. Θυσίασε έναν αραγόνα, θυσίασε έναν κάμπο. Για να μην χάσει την καθαρότητα και την αγνότητά της. Πόσο εύκολα, ας πω το τόσο κλασικό αυτό παράδειγμα, συμβάζονται τα παιδιά μας στις μέρες μας. Συμβάζονται οι γονείς στις μέρες μας. Πόσο τραγικό είναι αυτό το φαινόμενο, ώστε να διαγράφεται με μια μονοπωλιά όλο το πιστεύω μας, όλη η ηθική μας τοποθέτηση, όλη η ζωή μας, όλες οι αρχές μας, για να μην χάσουμε την τύχη, για να μην χάσουμε τον γαμπρό, για να μην χάσουμε το παιδί ή την κόρη. Επομένως, πειρασμός δεν είναι μόνο η ασθένεια, δεν είναι μόνο ο θάνατος. Κυρίως πειρασμός είναι ο διωγμός για την πίστη. Και όχι ο διωγμός εκείνων των χρόνων ή θα αρνηθείς τον Χριστό ή θα υποστείς μαρτύρια, αλλά ο καθημερινός διωγμός που είναι η ειρωνία των άλλων, που είναι η γλέπη των άλλων, που είναι η τακτική να μας εμποδίσουν με τα όσα θα πούν, με τα όσα θα σχολιάσουν, με τα όσα θα κάνουν εναντίον μας ή για το πιστεύω μας ή με τα όσα θα ζητήσουν να κάνουν. Πάει μια κοπέλα σε ένα γραφείο για να δουλέψει. Και εάν θέλετε να είναι σωστή και ηθική, πολύ γρήγορα θα κατηγορηθείτε. Εφόσον εκείνος που θα έχει τη δουλειά θα της πει τι θα κάνουμε και αυτό ή θα φύγεις. Και φυσικά εάν εκείνη δεν δεχθεί να αμαρτήσει θα φύγει. Είναι λοιπόν η ώρα των πειρασμών. Η ώρα δοκιμάζεται περιοχή στο καμίνι για να δείξει αν είναι χρυσάφι ή δεν είναι χρυσάφι. Και εκεί ακριβώς, εάν η ψυχή μας δεν είναι σωστά δοσμένη στον Χριστό και σωστά τοποθετημένη στη λύτρωση της σωτηρίας του παράδεισο, εκεί την ώρα τα κάνει όλα. Όχι γιατί δεν μπορεί να σταθεί, αλλά γιατί όλοι οι λιγοπιστοί, και από την λιγοπιστία φτάνει στον φόβο της αποτυχίας στη ζωή και ότι θα χάσει και θα στερηθεί κάποια πράγματα, και στο τέλος καταλήγει στο να διαγράψει τον Χριστό τη ζωή της χριστιανική, τη ζωή της Εκκλησίας, και να μπει μέσα στην αμαρτία ολοσούπητη για να κερδίσει τα ανθρώπινα τα οποία θα τον οδηγήσουν στην κόλαση. Η τρίτη κατηγορία που δεν θα πρέπει να υπάρχει για να γίνουμε καλή εκεί είναι όταν, ενώ δεχόμεθα τον σπόρο, ενώ τον βάζουμε στην καρδιά μας, ενώ αρμονιζόμαστε για να τον τήρησουμε, θέλουμε παράλληλα να απολαμβάνουμε εκείνα τα οποία απαγορεύει ο Θεός. Μιλάει ο Κύριος για τον πλούτο, για τις ειδωλές, για τις επιθυμίες, που είναι η απάτη του κόσμου. Εάν κανείς βάλει τα πράγματα αυτά κάπου, θα δει πόσο αυτό το στοιχείο του πλουτισμού,
αυτό το στοιχείο το οικονομικό, το στοιχείο της ύλης, πόσο κέρια βλάπτει την πνευματική μας ύπαρξη, πόσες οικογενειακές έκφρες για τα οικονομικά, για τα κτήματα, για τις περιουσίες, πόσες απάτες, πόσα ψέματα, πόσες κλοπές για να κερδίσουν περισσότερα, πόση ψεύτικη όρκη στα δικαστήρια για να πάρω ένα κομμάτι γης παραπάνω από ότι είχα από τον γείτονά μου. Πόσα τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν στη ζωή μας. Μπορεί κανείς, υπογράφοντας ψευδός μια δήλωση, να κερδίσει του κόσμου τα χρήματα. Και αν μπορεί να υπογράψει, να φτάσει πολλές φορές σε τη θέση του. Πόσο λίγοι είναι εκείνοι που μπορούν να το κάνουν αυτό. Να θυμούμε έναν φίλο, ο οποίος έπεσε με πολύ αγώνα, σε πολύ υψηλά αξιώματα, είναι πρόεδρος των διοικητικών δικαστηρίων. Όταν ήταν νεαρός, εύκολος, είχε γίνει ένα σκάνδαλο μεγάλο. Έκανε έρευνα και απέδειξε ότι πράγματι το σκάνδαλο υφίστατο και θα ετοιμωρεί το πολύ εκείνος που είχε διαβάσει το σκάνδαλο. Του έστελνε τακτικά ανθρώπους του στο γραφείο του να μην προχωρήσει στην παρουσίαση του σκανδάλου και του προέδινε διάφορα ποσά. Τον έκανε κάθε φορά. Και του είπε στο τέλος, δεν καταλαβαίνω, είναι θέμα μεγάλου ποσού. Πες πόσα θέλεις. Να σηκωθείς να φύγεις, λέει, δεν θέλω τίποτα. Πόσοι είναι αυτοί που μπορούν και λένε έτσι. Πόσο έχει διαφθαρεί σήμερα ο κόσμος, πόσο τα φακελάκια δεν έχουν. Πολύτεχνος, υπάλληλος δημόσιος, ζήτησε από υπάλληλο άλλου υπουργείου να του δώσει ένα χαρτί για να πάρει δάνειο για το σπίτι του. Δεν μπορεί να είναι τώρα σε καμία. Και ο λόγος ήταν γιατί θέλει χρήματα. Και όταν πήρε τα χρήματα, το έδωσε αμέσως το χαρτί. Πώς έχει διαστρέψει τον άνθρωπο η φιλοκληματία. Η φιλοκληματία δεν είναι μόνο πλούσιος. Είναι και ο φτωχός που θέλει να γίνει πλούσιος, και για να γίνει πλούσιος χρησιμοποιεί αφαίρετους τρόπους. Μου λέγανε εδώ, έτσι και σαν ανέκδοτο, πως έκλεβαν παρέα οι πακάλιδες τις γριούρες που πηγαίνουν να ανταλλάξουν τα αυγά τους με ένα προϊόν που δεν το είχαν εκείνες στο σπίτι. Του πήγαιναν 10 αυγά. Τα στην ποδιά. Πού να τα κουμπίσω, έλεγαν. Βάλτε εδώ στο ρύζι. Τα κουμπίσε και κουμπίσε στο ρύζι. Κάποια στιγμή που εκείνη το μέσο του μαγαζί, αυτός πήγαινε στο ρύζι και βούλιαζε ένα αυγό μέσα στο ρύζι. Όταν τελειώνανε στην αλλαγή, πόσα αυγά, πόσα σου κοστάω ακόμα. Μετρούσε τα αργά, ήταν 9. Είχαν 10, 9 μέτρα, 9 ήταν. Αυτό το πράγμα απλό δείχνει την ποιότητα της ψυχής, δείχνει τον τρόπο που σκέφτεται ο άνθρωπος. Δείχνει ότι τώρα μπορώ να κλέψω ένα αυγό. Αν μπορούσα να κλέψω ένα εκατομμύριο, θα κλέψω ένα εκατομμύριο. Και αν θα μπορούσα να κλέψω ένα εκατομμύριο, θα κλέψω ένα εκατομμύριο. Είναι ο ίδιος άνθρωπος. Εμείς από τον παλιό άνθρωπο που έκλεψε τόσα πολλά. Και ξεχνάμε ότι εμείς κάνουμε το ίδιο στα πολύ λίγα, στα πολύ μικρά. Είναι οι ειδονές πάντα. Και κυρίως τις αγγλικές ειδονές. Αν είναι μακριά από την Εκκλησία, οι άνθρωποι δεν είναι για άλλους λόγους. Ούτε έχουν μελετήσει, ούτε έχουν ερευνήσει, ούτε έχουν καταλάβει ότι αυτά που λέει η Εκκλησία είναι αναλυθή, ανακριτή, ψεύδι, παραμύθια. Δεν τα ξέρουν αυτά, δεν έχουν ασχοληθεί άνθρωποι. Αυτό που σε βάζει να ξυπνήσει σε όρθους και απιστίας είναι η ενεργικότητα. Θα το πω πια άλλο, πιάστε ένα παιδί. Όσο είναι αυτό, είναι στην Εκκλησία. Όταν το δείτε να φτιάξει την Εκκλησία, ήδη έχει πέσει σε σαρκικά μαρτύματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένα ζευγάρι είχε το Θεό μέσα στην εκκλησία. Μπερδεύτηκε σε κάπα τίποτα. Πάει, έρχεται, έτσι. Πνίγεται ο σπόρο του Θεού, ο λόγο του Θεού από τι αιωνέ που λέει ο Χριστό. Η δόνη δόθηκε από τον Θεό. Σαν παγίδα, σαν δόλωμα. Πώ βάζει ο ψαρά το αντίστοιχο δόλωμα. Το όλο το δόλωμα, όχι για να ταΐσει τα ψαράκια και να τα ευχαριστήσει. Δεν είναι σκοπό του αυτό. Και ένα παραδείγμα είναι τέτοιο. Είτε για να παρασυρθούν αυτά και να φάνε το δόλωμα και μαζί το αγκίστρι. Αν το αγκίστρι σκληρό έγινε, θα πάτε φόρο. Μέσα στον παράδεισο, ο βίο του ανθρώπου ήταν ανίδωνο και ανώδυνο. Δεν είχε ο Αγίος Πάξιμος ομολογητής. Δούνε και ο άνθρωπο στον παράδεισο, αλλά είχε κόπο. Ανώδυνο, χωρί κόπο. Και επειδή υπήρχε αμαρτία, δεν υπήρχε και η ειδονή. Ήταν ανίδωνο. Μετά την αμαρτία είχε η οδύνη, ο θάνατος, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, όλη αυτή η περιπέτεια της ζωής. Και επειδή εξαιτίας αυτής της περιπέτειας της ζωής το αυξάνεστε και πληθύνεστε, δεν θα γινόταν πραγματικότητα, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, και ο Άγιος Άγιος Ομολογητής, και ο Άγιος Άγιος. Δεν θα δεχόταν ο άνθρωπος να κάνει παιδιά, που θα ήταν τόσο σκληρή, τόσο πικρή, τόσο κουραστική η ζωή. Έβαλε τον δόλμα της ειδονής για να κάνει τον άνθρωπο να πλησιάζει ο ένας τον άλλο και να κάνει παιδιά. Και ήρθε ο παράχρονο άνθρωπος και έβγαλε την αποστολή της παιδοποιίας και έβαλε στόχο στο πόδι ειδονή. Και εκεί έπλεξε τον άνθρωπο. Και το δείγμα είναι ότι δεν μπερδεύτηκε μόνο ο άνθρωπος, ο κοινός, ο απλός. Δεν μπερδεύτηκε η πνευματική. Και ενώ πραγματικός είναι ο πρόβλημα, γιατί παιδί μου μην αμαρτήσεις. Δεν είναι στο δικό μας έργο και στην δικιά μας αποστολή να πούμε αν κάνει πολλά ή λίγα παιδιά. Εμείς όταν βλέπουμε τον άνθρωπο, το έχουμε σαν ψυχή απάντηση που θέλει σωτηρία. Θέλει το λόγο, το σωτήριο, το σπόρο του Θεού. Ένα σπόρο του Θεού είναι αυτό. Τώρα πώς δεν θα αμαρτήσεις και σε δουλειά. Έλεγε σε κάποιον, μην αμαρτάνεις, κάνε παιδιά. Δεν μπορώ. Παθαίνει η καρδιά του. Του λέει γιατρός, τέρμα. Καμία σχέση. Μέχρι που πέθανε, δεν έχει καμία σχέση. Μα καλά και να ζήσεις αυτή τη ζωή, μπορείς να εγκρατευτείς. Για να κερδίσεις την όρια ζωή, δεν εγκρατευτείς. Αφού δεν θες να κάνει παιδιά. Δεν θα πούμε λοιπόν εμείς παρά, μην αμαρτήσεις, παρά πώς δεν θα αμαρτήσεις, δικά σε ζωή. Δεν θα κάνει εσείς. Όπως έρχονται στον πνευματικό και ζητάνε να δώσει άδεια να αμαρτάνουν. Αυτό είναι το πιο παράδοξο και το πιο σατανικό έργο που επιτρέπεται στις σφαίρες μας. Και παριστάνουν αυτοί οι πνευματικοί τον εαυτό τους στον καλό και εκείνους οι οποίοι λένε ότι αυτό είναι αμαρτία. Λένε ότι είναι τα λόγια του Θεού. Τους παριστάνουν ως κακούς, ως αυστηρούς, ως εξωγήινους. Ως ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φιλάνθρωπα αισθήματα, έχουν την αγάπη κομική. Τώρα αν καλά να σας έρθει την εγώ θέλω αγάπη να λέω στον κάθε άνθρωπο αυτό που λέει ο Θεός, πάντα λέει και κύριος. Μα είναι εύκολα, μα είναι δύσκολα, ο Θεός θα λέει. Εγώ τα λέω. Και αυτή η επιθυμία, αν το ενδοκόσμο να έχει κρυφτεί, η επιθυμία των ανθρώπων και η αραζονία του βίου, πάντα δεν είναι δυνατό. Πόσα πράγματα περιτάει. Πόσα κάνουμε για τη φαντασία, για τη γνώμη των ανθρώπων, για την επιθυμία των ανθρώπων. Γιατί έτσι νομίζουμε ότι οι άνθρωποι θα συμπορούνται μαζί μας και να λένε τι σπουδαίος, πόσο καλοκατοποιημένος, πόσο ευτυχισμένος είναι. Να λένε, και αυτοί δεν είμαστε εμείς έτσι. Όταν βλέπεις μια μεγάλη ηλικία γυναίκα, ένα άνθρωπο, λένε σαν κοπέλιτσα. Όπως είναι αστείο μια κοπέλα που είναι πανέμορφη με τη φυσικότητά της, να φτιάχνει και να γίνεται ψεύτικη με τα βαψίματά της. Έτσι είναι η κυρία, μια γερόντισα, ένα άνθρωπο, λένε σαν νέα. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι είναι γερόντισα και ότι οριμάζει για να πάει στο παράδεισο. Και να θέλει να τη βλέπουν και να νομίζουν ότι είναι νέα, ενώ εκείνη έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι κρυά. Τι δράματα παίζονται μέσα στις καρδιές. Αυτή είναι η επιθυμία που λέει ο Χριστός μας μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Πρέπει λοιπόν κανείς να μην είναι ούτε δρόμος, σκληρός, αδιάφορος, ούτε άνθρωπος διπόλος σαν τα πετρόβια να έρθει. Να μην είναι σύγχρονος σαν τα εδάφη και τα πέμπτα διπλή σπορά και αντάφια και καλό σπόρο. Να μην είναι διδίψυχος άνθρωπος. Που δίνεστε Θεό, που λένε και όμορφα. Δεν μπορεί κανεί να είναι στο σκοτάδι στο φως, όπου κάτι το φως δεν υπάρχει, το σκοτάδι, όπου κάτι το σκοτάδι δεν υπάρχει, το φως. Μαζί και τα δύο δεν υπάρχουν. Σα έχω πει εκείνη την ωραιότατη. Τώρα το ανέκδοτο. Μια γιαχτήρα λέει ήθελε να γνωρίσει το σκοτάδι. Μα πού είναι το σκοτάδι, πώς είναι το σκοτάδι. Τη είπα πήγαινε τη νύχτα, αλλά που πήγαινε η έψη με φως. Τη είπα πήγαινε σε ένα μεγάλο σπήλαιο, πολύ βαθιά από το λέει γιατί ποτέ φως. Μα και εκεί δεν συνάντησε πουθενά το φως, γιατί όπου μπαίνει εκείνη έρχεται το φως. Φως και σκοτάδι μαζί δεν γίνονται. Θεός και διάβολος μαζί δεν γίνονται. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν αυτά, τότε γίνεται η ψυχή μας, λέγεται δική του φίλου σπόρου και πια μένει στην κατηγορία της αγαπής γης. Αλλά αυτή τη σημαίνει ότι δέχεται το σπόρο. και κακοφορεί εν υπομονή. Αυτό το εν υπομονή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δέχεται αμέσως η τελείωσή μας, η θέωσή μας. Δεν γινόμαστε άγια από την μια μέρα στην άλλη. Δεν φτάνουμε στην εκδήλωση των παθών αμέσως και στην απόκτηση των αρετών πάλι αμέσως. Δεχόμαστε τα λόγια του Θεού, τα καταλαβαίνουμε και αρχίζουμε σιγά σιγά και δουλεύουμε. Και δουλεύουμε χρόνια, όλη μας τη ζωή. Αυτό σημαίνει εν υπομονή. Παίρνει ο σποριά και δεν πάει την μέρα να θερήσει. Περιμένει μήνες. Ο σπόρο θα πρέπει να σαπίσει μέσα, να ζωογονηθεί με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στη γη, με την υγρασία, με την θερμότητα, με όλα εκείνα τα βιταμινούχα στοιχεία που έχει το χώμα και έτσι να έρθει η ώρα να καρποφορήσει, να φυτρώσει και να καρποφορήσει. Έτσι ψυχή θα δεχτεί τον λόγο, θα δεχτεί την τάλη, θα κλάψει, θα αγωνιστεί, θα πονέσει, θα σκεφτεί, θα ξαναμελετήσει, θα βιάσει εσωτερικά τον εαυτό του. Πώς βιάζεται ο σπόρος μέσα στη γη. Θα καρποφορηθεί, όπως αφήσει ο σπόρος, αν θα έρθει η ώρα που η βροχή του Παναγίου Πνεύματος θα κάνει ώστε να βλαστήσει και έπειτα σιγά σιγά ως έργο και δώρο της άλλης θα καρποφορήσει ο άνθρωπος την αρετή. Άρα και πάλι. Και όταν καρποφορεί η αρετή γη, άλλο θα είναι 30, άλλο θα είναι 60, άλλο 100. Δεν είναι πάντοτε το ίδιο. Γιατί δεν είμαστε πάντοτε με την ίδια διάθεση, με την ίδια αγωνιστικότητα, με την ίδια αγάπη προς τον Χριστό, με την ίδια επιθυμία για προσευχή, με την ίδια με τον ίδιο ζήλο για ψηλιακή ζωή. Γι' αυτό άλλοτε φτάνουμε στα 30, άλλοτε στα 60, άλλοτε στα 100. Η χάρη του Θεού δεν επιτελέσει, αλλά πρέπει να την αρχίσουμε να επιτελέσει αυτό το έργο των 30, των 60, των 100. Τι μένει μια στιγμή μα ψυχή. Να ρίξουμε τα αυτιά μα. Ο εύκολο όταν ακούει ένα κουέντο, είπε ο Χριστό τελειώντα την παραβολή. Αυτιά έχουμε. Αυτιά ψυχή αν έχουμε. Δηλαδή, αν αφήσουμε την καρδιά μα στη διάρκεια του Θεού. Εάν είναι ειλικρινή, να πούμε, Κύριε, δεν θέλω τίποτα άλλο παρά να σωθώ. Πώ λέω, τι κάνω. Δεν έχω καταλάβει ακόμα που πορεύομαι. Όμως θέλω να σωθώ. Εσύ είδε για να σώσει. Εξήφανο πύρο του πύρο των σπόρων αυτού. Και επομένω, σώσε με. Με ποιο τρόπο σε ξέρει. Εγώ πολλέ φορέ απομακρύνομαι από σένα. Τρέχω μακριά σου. Εσύ με κυνηγά τον έλεο σου. Κάνε όσα έτσι κάποια στροφή να με πιάσει να με σώσει. Δηλαδή όταν ζητήσει κανεί με καθαρότητα, με απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό, με βεβαιότητα ότι ο Θεό δεν αφήνει ποτέ την ψυχή χωρί να τη καλύψει αυτό το δώρο που εκείνο είπε το σταυρό του μα χάρισε. Την λύτρωση. Θα μα λυτρώσει λοιπόν, αν είναι αγνή και πραγματικά αγαθή η διάθεση και η εσωτερική τη καρδιά μα. Παρακαλώ τον κύριο. Αφού εξήλθε, του πήρε το σπόρο αυτού, να σπείρει και στη διά μα καρδιά φέτο τον λόγο του. Και με τη χάρη του να μα ελευθερώσει από την σκληρότητα, από την επιπολαιότητα και από την ψυχία. Να μα μεταβάλει σε αγαθή γη. Και εκείνο μέρα με την ημέρα να κάνει ώστε με υπομονή να κατηγορούμε την αρετή και να κατηγορούμε τον λόγο των σωτήριων για να μπορούμε να φέρουμε ή 30 ή 60 ή 100 για τη δόξα και για τη σωτηρία μας. Αμήν.